Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události z moderní historie českého národa. Čekají na vás příběhy, k nim komentáře historiků, analýzy sociologů a psychologů, reportáže a diskuse. Připomeneme příběhy a osudy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V minulém století bylo tehdejší Československo dvakrát připadeno, bez boje přemoženo a okupováno. Poprvé to bylo nacistickým Německem v roce 1939 a okupace trvala 6 let. Podruhé to bylo v létě roku 1968. V noci z 20. na 21. srpna překročily vojenské jednotky 5 zemí Varšavské smlouvy československé hranice. Okupace trvala 20 let. Ani v jednom případě nedostali československé ozbrojené síly rozkaz k obraně. Čechoslováci se prostě nebránili. A jistě k tomu měli dobrý důvod. Nepřítel byl silnější a ztráty na životech by byly podle všeho obrovské.
Češi se pořád dělali ze sebe kult oběti. To je národ, který vždycky byl oběť. To byl oběť Hitlera, oběť Stalina, pak to stala oběť Brežněva. Rusové s jejich mentalitou to nemůžou pochopit. A už tím spíš to nemůžou pochopit Gruzinci, Čečenci. A proč nebojujete? Proč vlastně? Takže když jsem měl tady přednášku na Keplerovce, a jeden kluk mě ptal, prosím vás, a na co jste se mysleli, když jste byli v těch kazárnách? Co jste se mysleli o Češích? A já jsem mu odpověděl, jsme mysleli jen, proč nepovstanete? Mně skavalka něco takového. Co pak jsme uviděli v Čečensku?
Jak kysele znějí slova Sergeje Magida, překladatele, pedagoga na vysoké škole, bývalého sovětského vojáka, který přijel v srpnu roku 1968 do Prahy na tanku a který dnes žije v Praze.
Zem zaplaví tanky, tisíce tanků, statisíce vojáků, cizích, nikdo je nepozval. Vy proti tomu protestujete a on vám řekne, že jste jednali proti stanovám. Něco tak odporného jsem už dávno neslyšel. A proto ta kompetence tu jsme vzali jako odpovědní lidé do svých vlastních rukou. My jsme to vzali jako přesvědčení o tom, že pravda je na naší straně. Že mravnost a právo je na naší straně. Tak proto máme právo jednat.
Říká Věněk Šilhán, muž, který byl na malou chvíli nejmocnějším mužem ve státě. A ta chvíle přišla právě v srpnu roku 1968 na takzvaném Vysočanském sjezdu. Když Sověti zatkli tehdejšího tajemníka u VKSČ Alexandra Dubčeka, byl na jeho místo zvolen na rychle svolaném sjezdu KSČ právě Věněk Šilhán. Postavme tedy tyto dva příběhy vedle sebe. Příběh Sergeje Magida, bývalého sovětského tankisty, dobyvatele a okupanta, a příběh komunisty, signatáře Charty 77 Věňka Šilhána, bývalého tajemníka u VKSČ. Dnešními příběhy vás provází Mikuláš Kroupa. Invaze začala už 20. srpna v 11 hodin v noci. Velvyslanec Sovětského svazu v Československu Červoněnko navštívil prezidenta republiky Ludvíka Svobodu a oznámil mu, že vojska 5 zemí překročila hranice Československa. Následně byl vyhlášen poplach v pražských vojenských posádkách. Na starém ruzinském letišti začala přistávat první vojenská letadla. Během noci a dalších dní obsadilo hlavní město a další území 500 000 sovětských, bulharských, polských, maďarských a východoněmeckých vojáků s těžkou vojenskou technikou. Kromě profesionálních speciálních jednotek byly do vojenské invaze zapojeni 100 000 vojáků základní služby. A jedním z nich byl Rus Sergej Magid, který se narodil 20. června 1947 v rodině právníka v Leningradě. Jeho otec dbal na to, aby se naučil cizí jazyky. Přihlásil ho k soukromému učiteli na angličtinu. A tomu později umožnilo bez problému dostat se na Leningradskou univerzitu na obor anglických studií. Po škole ho čekala 3letá vojenská služba.
Existovala tradice, že každý mladý, nebo zelenáč, nebo bažant česky, a rusky to bude salaga, nebo mladoj, každý salaga dostává to, co v ruském slengu se jmenuje přísaha. Slib. Co je to za slib? To znamená, že třetí ročník a druhý ročník vystupuje jako kat, druhý ročník jako obhájce, druhý ročník jako prokuror a třetí ročník jako soudce. Takže sedí třetí ročník a druhý ročník, prostě sedí desítky lidí. Pokoj, který v kazarnách se jmenoval dříve Leninská komnata, pokoj pro odpočinutí. Takže tam provodili se ten slib, tu přísahu. No a pak začíná soud. Того молодого починає судити. Маш рад армадні їдло? Відповідь. Йо, мам рад. Ага, хочеш бути достойником? Добре, доставаш трест, доставаш 20 лжиць.
Що це 20 лжиць? То є такова лжичка, правда, такова лжичка. То лжичка стоїть, як на війні, їм та була з глініку. Йо. А сундавые с тебя колготы, ты се легнешь на тяжидле, а лжичку так по задку, а ян же за всей силы. А если там были разные вещи. Также 20 лжичек. Добре, отповедешь? Не, не мам рад. Армадні їдло. Также хочешь зрадить советскую армаду, це ж 330 лжиць. А так далі, так далі. Также цоколів. Цоколів, відповідь буде проти тобі. Так то був той сліп. То був генеральний сліп. Я сам достав так 25 лжиць, то пам'ятаю до посуд, а нічим не могло робити. А один хлопець, який між нами младими, між нами бажанці, був боксер. Він це просто почав бранити, ну так його збили.
Sergej Magid se stal radistou. Doufal, že si odbude povinná vojenská cvičení a půjde domů. Na přelomu července a srpna roku 1968 přišel rozkaz přemístit jednotku vlakem do západního Běloruska, kde tisíce vojáků nastoupili do transportních letadel. Netušili, kam letí a co je čeká. Sergej Magid si myslel, že jedou na další cvičení někam do Kazachstánu. Jaké to bylo překvapení, když se ocitli ve městě, kde na ně lidé na ulicích hrozili pěstmi. Všude cizí nápisy. Co jim k tomu řekli jejich velitelé?
Policické školení bylo, ale bylo jen jedno, nakolik to pamatuju. A na tom školení řekli tu nejhorší věc, že musíme zachránit bratrský československý lid proti imperialismu, zvlášť proti německému imperialismu, protože Bundesrepublik už tam poslal tanky. A už jen na 50 kilometrů vevnitř Československa a rvou na Plzeň. No pro nás to byl šok. Tak zaprvé nikdo to nemohl zkontrolovat. Žádné noviny tam nebyly, kromě té rudé hvězdy, v které všechno to bylo samozřejmě napsáno. Ale věděl jsem, že lžou. Ale dokonce i já sám, který prostě nenáviděl ty komunisty, já jsem si myslel, pane bože, německé tanky v Československu, a kdo ví? Kdo ví? Možná, že opravdu jsou, a tak dále. Takže můžete si představit, co si mysleli ostatní chlapci. Oni samozřejmě, i když tomu věřili, i když tomu nevěřili, rozuměli tomu, nerozuměli tomu, a když jim řekli, že chceme zachraňovat, nechceme napadnout, nechceme dobývat, nechceme okupovat, jsme ušli, chtěli prostě rytíři, jo? Opravdu tak to bylo. A v tom byla tragédia těch vlastně sovětských vojáků a mých kamarádů taky, a dokonce i mě samotného.
Pár lidí, jak říká Sergej Magid, vědělo, kde Československo leží. Dokonce se těšili, protože věděli, že co je jinde v zemích sovětského bloku zakázáno, je v Československu k mání.
10% byli si jistí, že letíme opravdu do Československa, si mysleli, že konečně tam posloucháme Beatles, protože u nás Beatles byly zakázané. Československo to je západní stát, samozřejmě tam koupíme americké cigara, a samozřejmě tam budou holky, tam budou chlapy, seznámíme se s nimi a všechno bude all right. Ну, а всіх не похопить, що ми такі демократи, що ми не маємо раді Брежнєва, який є питомець. Ну, так такових було аж 10%. 90% було тих, які нічого не розуміли. Можна 85%. А є 5, або 3% такових, вправду, які хотіли просто ті чеші забити від самого початку, тому що були зрадці, непшателі, а так далі. Ну, такових було 5, або 3%. А всіхні се над ними смали. То були, вправду, фанатиці.
Sovětské komando obsazuje ruzyňské letiště v Praze. Nikdo neklade odpor, vše jde podle plánu. Je noc z 20. na 21. srpna. Unavení, rozespalí vojáci vystupují z letadel, svítí světla nákladňáků a baterek. Sergej Magid si myslí, že je v Kazachstánu a není v tom sám. Pražané se probouzí a z televize a rozhlasu se na ně hrnou neuvěřitelná prohlášení.
Přátelé, v těchto okamžicích se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které u nás slyšíte. Věřme, že se podaří zdravým sílám u nás i zdravý rozum u těch, kteří na věci okupují zvítězí.
Věřme dál socialismus a demokracii.
Vážení, slyšíte střelbu.
Vážení přátelé, napriek střelbe a napriek citovému pohnutí, které všetci prežíváme, zachovajte klid. Jen jediný život by byl zbytočný v dané situaci.
Lidé vychází do ulic, někdo jde do práce, někteří se jdou podívat, co se děje, jiní doufají, že československá armáda zasáhne. Je to šok, překvapení, zmatek.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Věněk Šilhán se narodil 12. února 1927 jako nejstarší ze tří synů strážmistra účetnictva Josefa Šilhána.
Táta mě vzal do Prahy jako mladýho kluka někdy, kolik mě to bylo, jestli 10 let, možná necelých 10 let. Odvedl mě do památníku osvobození na Žižkově. A tam se byl táta poklonit. Já si jenom vzpomínám, že to bylo před pozůstatky plukovníka Švece. To si pamatuju do dneška. Můj táta byl legionář. Jako mladý kluk vstoupil do legii v Rusku. A sice on byl v zajateckém táboře Dárnice. Táta o tom mnoho nemluvil. Nevím proč, ale to byl velmi skromný člověk v tomto ohledu. Pro tátu takové autority jako Masaryk, Beneš, Štefánek, to byli prostě lidé, který on neuvěřitelně ctil. Proto já jsem měl i v mládí velikou literaturu Masarykových spisů. I to jsem si prostě zamiloval a naučil jsem se je číst. Později samozřejmě porozumět i tomu, co bylo napsáno. A táta v tomto ohledu byl fantastický člověk.
Těsně před druhou světovou válkou žila rodina Šilhánů u Litoměřic v Sudetech. Jednoho dne přišel jeho otec domů se slovy: zradili nás, balíme se. Matka zbalila jen to nejnutnější a vyrazili na cestu. Ušli jen pár kilometrů přes železný most do Terezína a nastěhovali se do malé místnosti v poloprázdných kasárnách.
A táta potom zase odjel, zase jsme ho celý měsíce neviděli, protože byl prostě sloužil po vlastech českých, prostě bylo nutné udržovat někde pořádek, někde pomáhat. Byl také na Slovensku jeden časek a tam už se vrátil a vím, že táta, to jsem ho poprvé viděl brečet.
Na nacistickou okupaci Věněk Šilhán nikdy nezapomněl. Ponížení, pláč svého otce, zoufalost z toho, že národ je zcela odkázán na pomoc větších zemí, které nad osudem Československa máchly rukou, se do paměti 13-letého Věňka Šilhána zapsalo hluboko. Na konci války s několika kamarády šel bojovat do Prahy.
Tak jsem ukradl tátovi pistolku, 7,65, uměl schovanou celou válku. Já o tom věděl, kde ji má, tak jsem mu ji čajznul. A opásal jsem se tou pistolí, dal jsem asi dva zásobníky a vydali jsme se na cestu do Prahy s tím Karlem Mutinským, ten byl starší. Doma jsem nechal lístek, že když večer nebudu doma, takže jsem v Praze. Samozřejmě jsem to nikomu neřekl, protože jsem se bál, že by mě to táta zakázal, že by mě to překazil, tuhle tu cestu. My jsme přišli do Prahy, utahaný neuvěřitelně, k smrti utahaný. Polovičku cesty jsme, já nevím, jeli jsme na nějakých takových vozech, ale více, polovičku cesty jsme šli pěšky, hrůza. A přijdeme přes Ruzyň na Letenskou pláň, přejdeme dolů ke Klárovu, přejdeme most na náměstí Krasnoarmějců, bývalý, to je před filozofickou fakultou. A víte, proč se jmenovalo náměstí Krasnoarmějců? Já u toho byl. My tam přišli s tím Karlem a Na schodech Rudolfína stála obrovská skupina ruských vojáků už. Byly tam mezi tím ženy, vojačky a před nima bylo desítky rakví. A oni pochovávali v tom parčíku. A já u toho byl. No samozřejmě ten dojem byl obrovský. Já tam viděl plačící lidi. A já utáhn jako čokl. Jo, s tím Karlem jsme přišli na pomoc v Praze, ale přišli jsme už pozdě. Už bylo dobojováno.
Věněk Šilhán se po válce stal kvalifikovaným dělníkem. Dostal tovaryský list a našel si práci v Chomutovské železárně. Po čase byl ostatními dělníky vyzván, aby zastupoval v závodní radě za mládež. Dnes tvrdí, že odborářská práce ho leda s čemu naučila, třeba ekonomii. Na podzim roku 1948 nastoupil na vysokou školu. Toužil studovat, ale bez maturity to nešlo. Jediná škola, která trvala jen na přijímacích testech, byla Vysoká škola politická a sociální, později přeměněná na Vysokou školu politických a hospodářských věd. Hospodářská fakulta této školy se v roce 1953 stala základem pro Vysokou školu ekonomickou, to jen na okraj.
Byla to atmosféra, řekl bych, sporů. Tam byla sice převaha lidí, kteří inklinovali ke komunistické straně, ale byla tam spousta lidí, z těchto lidí byla velká část prostě neuvěřitelně kritických lidí, přemýšlivých lidí, tvořivých lidí.
Věněk Šilhán toho zvládal hodně. Chodil na přednášky, do práce do továrny, na schůze odborů a počase i na schůze komunistické buňky. Ke straně se dostal, jak říká, vlastně náhodou.
Jednou to bylo u nás v dílně, to byla obrovská hala, jo, opravářská hala. Jednou jsem takhle šel ven z té haly a potkal jsem Beldíka, to byl dělení, který říká, jak to, že nejseš na schůzi? Říkám, jako nějaký schůze. No tady u mistra, protože v té dílně to bylo takhle, byly posady, byla taková chata, jakoby, jako zvláštní místnost pro mistra, pro šéfa prostě ty dílny. A jako to neznám žádnou schůzi. Tak pojď se mnou. Tak jsem tam šel. A tam bylo, já nevím kolik, tam bylo asi 20 lidí. A jeden z nich řekl, je mezi náma někdo, kdo sem nepatří. To je naším členem, já nevěděl, že o koho jde. A já jsem si říkal, no to jsi asi ty? Říkal, no to jsem já. No a pak tam jsem se dozvěděl, že to je buňka komunistická, jo, na té fabrice. Ale ty chlapi nemluvili o politice. Ty chlapi mluvili jenom o výrobě. Že tamhle to není, tohle to není. Prostě, že to je v nepořádku, tohle to je. A já jsem to věděl taky, nebo částečně jsem to věděl, to už jsem takhle chápal ty věci. A říkám, sakra, ty lidi se mně líbí. To jsou lidi, protože bylo nutné rozejbat tu fabriku. To si možná neumíte představit, co to znamená znovu rozjet výrobu, kterou předtím dělalo 4 tisíce lidí, nebo 4,5 tisíce lidí.
Věněk Šilhán tvrdí, že do komunistické strany nevstoupil z nějakých nízkých kariérních důvodů, ale z přesvědčení. Vypráví a vzpomíná na to, jak spousta mladých lidí nadšeně chtěla budovat novou beztřídní společnost. Po práci v továrně, po náročné dělnické směně, která začínala od 6 a končila ve 2 odpoledne, organizoval brigády na venkov. Na nákladních autech jezdili po republice a opravovali zemědělské stroje.
U nás už se nehádáme, kdo má větší polela. Všichni máme ruce k práci, nikdo není jenom pán.
Proto všichni
zajedeme
pán,
kroma zvládí za to, co dnes máme.
Myslím vám říct jednu věc, která byla pro mě velmi důležitá v životě. V té fabrice jsem začal spoluorganizovat takové věci jako brigády na venko. My jsme měli řemeslo a znali jsme řemeslo a byli jsme schopni opravovat zemědělský stroje. A to jsme dělali po fajruntě. A my jsme sedli do autáků, ale ne osobní, do nákladního a jeli někam na vesnici. My už měli připravené mašiny, které jsme spravovali. A spravovali jsme za kousek chleba namazaný sádlem třeba. A musím vám říct, že jsem tam nikdy prakticky neviděl příslušníky jiných politických stran. To mě strašně překvapilo. Například národní socialisty, kde jsem nikdy neviděl u práce. někdy. A to byla věc, která nebyla dost odporná, protože postavit tu republiku, my jsme se dost totožnili s tím, jak si se říkal, budovatelské úsilí a tak dále. To už byly fráze. Ale my to mysleli skutečně tak, že je to třeba dělat.
Kdo snad ještě trochu váha, nevidí náš nový svět. Nevidí snad, že už jdeme do budoucích lepších let.
Při budovatelském nadšení si ani neuvědomil, že všude kolem je politická propaganda, procesy s údajnými západními špiony, podvraceči republiky, kontrarevolucionáři. Jejich popravy jsou zrůdné likvidační metody tuhého totalitního režimu. Sovětský svaz jako vzor ve všem všudy. Slovo gulag bylo pro Věňka Šilhána neznámé. Říká, že až později se o těchto zvěrstvech dozvěděl.
Já jsem se první zprávu dozvěděl od jedné ruštinářky, která byla dcerou jednoho profesora ruštiny emigranta a která mě vyprávěla svoji historii i historii svého strýce, kterého Rusové odvezli tady odsah do Ruska a ona ho našla někde na Sibíř. Podařilo se jí ho vypátrat. A to bylo poprvé, když jsem se já tuhle ty věci o tom dozvěděl. Něco se o vězení, ale to všechno bylo zahrano i do ideologického takového hávu nepřátel, že to byli ti lidé, kteří jako tady tomu těm novým pořádku.
Ale nám je všem jasné, všem jak tady jsme, to nemusí soudit jen těchto 5 členů senátu. Celému sálu je jasné, že pan Pořízek se dopustil velezrady, že byl ve spojení s touto velezradnou skupinou, která se cvičila ve zbraní, která kradla, která ničila cizí majetek, která nakonec vraždila. A je nám to o to víc jasné, že je to zase jen jedna spojka na Vatikán. Tam si to přece zavedli ve velkém takovéto činy.
K tomu, jestli někdo věděl nebo nevěděl, jak moc ta propaganda byla věrohodná, já jsem studovala i nějaké ohlasy veřejného mínění, dále se to tak nazvat. Jsou to v podstatě hlášení těch jednotlivých okresních nebo krajských sekretariátů KSČ a oni vlastně měli nejen zajišťovat tuto kampaň ze zdola, ale měli i podávat jakési hlášení o tom, jak obyvatelstvo smýšlí. To znamená odposlouchávat hovory mezi lidma a posílat. A z toho se dá vyvodit, že část té veřejnosti velmi silně zpracovaná byla. Tam se objevují věty typu, že lidé jim opravdu přejí ty nejhorší tresty, uzavírají sázky, kolik bude provazů, dokonce tam vyhrožují, že pokud nedostanou třeba v procesu s Horákovou všichni trest smrti, tak stoupí do stávky a tak dále. Takže část lidí to brala opravdu jako zradu těchto lidí, kteří opravdu připravovali tu válku a tak, jak bylo v té dobové propagandě zdůrazňováno, jako by další lidice nebo to, že chtěli prostě atomovou bombu svrhnout na Prahu a tak dále. Probleskává z toho, z těchto zpráv je to, že ne tak vůbec všichni. Spousta lidí měla pochyby, říká, že ty proslovy na ně působí naučeně, že tam ty lidé odpovídají někdy dřív, než se soudce nebo prokurátor zeptá. Byla skupina Čechů, kteří našli tu odvahu tedy poslat Gottwaldovi prosbu o milost pro ty odsouzené k smrti a tam potom máme, že to obratem vlastně prezidentská kancelář posílala na ministerstvo spravedlnosti a tam to šlo hned na STB, která dostala za úkol se na tyto lidi podívat.
Tolik historička Pavlína Formánková.
Pryč z tyrany a zráci všemi, nech zhyne starý podlý svět. Mí nový sem život na zemi, jenž nesmí být žádný věd.
Thank you. poměrech v Sovětském svazu se Věněk Šilhán přesvědčil i osobně. Po ukončení vysokoškolských studií pracoval na fakultě jako asistent a byl vybrán, aby si v Sovětském svazu udělal aspiranturu. V té době byl už ženatý a měl 3 děti. V roce 1952 se narodil syn Věněk a o rok později dvojčata Kateřina a Jitka. Přesto odjel na 2 roky do Petrohradu studovat ekonomickou aspiranturu. Své působení v Sovětském svazu popisuje kromě jiného i touto historkou.
To bylo neuvěřitelně zajímavé. Taky jsem tam chodil třeba na školy vypravit něco o Československu, tehdejším Československu. Věděli toho hrozně málo. Ta nevědomost o tom světě byla kolosální. A vzpomínám si na jednu otázku, kterou mě kladla taková pionírka, hezká holčička, říká, a ty, děďa, ty kulaka viděl? Když jsem viděl kulaka živého, živova. A teď nevěděl, co jim mám říct. Tak jsem kejmo říkal, no viděl. Kakoj ty šťastlivý. Mě ona, co, jako kdybych viděl čerta, rozumíte? Ta naivita, ta dětská naivita, to mě úplně porážela.
Po návratu domů nastoupil jako učitel na vysokou školu, habilitoval a později získal i profesuru. Během 60. let se Věněk Šilhán jako ředitel Výzkumného ústavu ekonomie průmyslu při Vysoké škole ekonomické pomalu začal, jak metaforicky říká, zvedat z kolenou na nohy.
Teď já jsem to prožíval. Já jsem se vrátil například z toho svazu v polovině těch 50. let po aspirantuře. No a tam ve mně narostl například, já to vím naprosto jasně, ne nenávist, ale veliká kritika prostě těch poměrů nechtěl tady. A pokud se jej objevovaly jejich zárodky, tak jsem se stal dost velkým jaksi kritikem tady těch věcí. Byly to možná spoury na kolenou, ale byly až. Tam se potom postavili. Těch kolenů jsme přeci se dostali na ty nohy a říkali jsme, tak to ne, tohle to nechceme. A to taky nebude, protože to škodí.
Členem komunistické strany zůstával. Na jaře roku 1968 byl Věněk Šilhán na vysokoškolské konferenci zvolen delegátem pro chystaný 14. sjezd KSČ, který byl plánovaný na září téhož roku. Sjezd měl na programu pro tehdejší společnost veledůležitý a sledovaný bod – změny. Na sjezdu se mělo rozhodnout o dalším směřování československé politiky, to znamená vyjádřit se buď pro reformní kurz, anebo proti němu.
A když přišli armády, já byl ne v Praze v tom době, to bylo v noci na 21. tak jsem měl seminář v Přerově. A ráno se probudím v hotelu, jdu si koupit noviny, tam najdu tuhle ten článek svůj. A přijdu zpátek do hotelu a tam je obrovské zbíže, bude válka. Tak jsem zaposlouchal se a vidím Kamilu na obrazovce Poučkovou, jak mluví o přepadení rozhlasu a tak dále a o tom, že jsou tady cizí armády. Tam jsem se to poprvé dozvěděl. Seminář se nekonal. Já jsem požádal ředitele, aby mě umožnili cestu do Prahy.
V příbězích obou pamětníků Sergeje Magida a Věňka Šilhána jsme se dostali k událostem srpna roku 1968. Sergej Magidovi je 21 let, sedí v tanku a vyjíždí z letadla v Ruzyni.
Tak se trvalo tak asi do 4-5 hodiny ráno, když nám povolili otevřít poklop. No a poněvadž jsem byl v té věži, tak jsem a ještě jeden chlap jsme otevřeli ten poklop. Já jsem šel nahoru, no a tam byla taková jabloňová alej, nebo nevím nějaký, prostě, no nebyl to Kazachstán, bylo vidět, že to je prostě naprosto nějaký Ukrajina nebo něco takového, ale okamžitě tam zprava samozřejmě byla tabulka a na té tabulce bylo napísáno pozor vlak.
Vzpomíná Sergej Magid na první zážitky z Československa. Věněk Šilhán, v té době 41-letý komunista, profesor na Vysoké škole ekonomické, pospíchá do Prahy.
Do Prahy jsem se dostal odpoledne, ten samotný den 21., kde jsem měl už tady doma několik vzkazů, kam mám přijít. A tam jsem tedy šel a byla ta první schůzka, byla schůzka delegátů toho budoucího sjezdu, který měl být v září Ta schůzka těch delegátů pražských a středočeských byla na Vysoké škole ekonomické, což jsem dokonale znal, že jo. Tak jsem tam zašel, na od té doby to začalo. Tam bylo jasně usnesená jedna věc, že se mají delegáti sejít, protože už bylo známo, že jsou zatčeni lidé z politběra Dubček, Svrkovský, Černík a tak dále a tak dále. A že se chtějí chopit moci lidé, kteří se skrývají za ten požadavek dělnicko-rolnické vlády. Protože tak to ne teda. A kdo jim v tom mohl zabránit? Jenom veliká spontánní autorita.
Zatímco Věněk Šilhán organizuje narychlo svolaný sjezd KSČ, ústřední výbor strany zveřejňuje ve vysílání rozhlasu prohlášení.
Nenechte se vyprovokovat. Nedělejte nic, co by zavdalo příčinu k dalším zásahům.
Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu.
Mnozí lidé výzvy v rozhlase neslyšeli nebo je neakceptovali. Hází na tanky kameny, hrozí pěstmi, křičí na ruské vojáky. Někteří studenti, kteří umí rusky, se snaží vojákům vysvětlit, čeho se dopouští. Sergej Magid viděl, jak se jeden takový student sovětským vojákům snaží vysvětlit jejich omyl. Jenomže tento střed zájmu vysvětluje přes existencionalismus.
Právě ta skupina chlapců přijela z Kemerova a Kemerova, já si myslím, to je někde za Uralem. Oni vůbec nerozuměli, já pamatuju, že tak asi 50% chlapců si mysleli, že jsou v Polsku. Vůbec někdo nerozuměl. No, věděli, že to je slovanský nějaký stát, ale jaký, který to. No, tak, a začali s nimi mluvit o čem? O existencialismu. Jo? Tam prostě stál nějaký student a mluvil o Sartrovi, o Heideggerovi, o otci Zeni. Ale ti chlapci samopali na něho div. On pro nich byl nějaký divoch. Mluvil rusky. Mluvil prostě nějakými nelidskými slovy.
Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša.
Během srpnových událostí napsal textař a písničkář Jaromír Vomáčka píseň Běž domů, Ivane, která se v tu chvíli stala nejpopulárnější písní.
Ivan byl původně moc hodnej hoch, bydlel v jedný malý vesnici, no jo, ale potom ho poslali do úplně jiný vesnice někam daleko a on tam chudák musel nechat koho? No Natašu. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša.
Nápisy Ivane, běž domů byly snad na každém rohu. Co na to ruští vojáci?
Tak zaprvé. Všichni jsme byli konce 40. roku narození, když jméno Ivan bylo natolik populární v ruských rodinách, jako teď v českých rodinách nějaký, nevím, Blažej. To znamená, že nikdo to jméno neměl. Ivan, no to byl hrdina nějaké ruské byliny. To byl Ivan. Tak Ivan. Takže všichni jsme samozřejmě smáli, já jsem se smál, a prosím, kdo je tady Ivan? Smáli jsme se a četli jsme to latinsky, tak to byl Mbach. Ivan, to byl Mbach. Takže od toho, takže nikdo nedumal, nemyslel si na žádnou politiku. Na to, že to dobrovolsko-okupantská armáda. A všichni prostě si smáli, že ahoj Mbachu, ahoj sežní Mbachu, jo, Mbachu.
Běž domů, Ivane, a už se nevracej. No tak, Ivane, co je s tebou? Děláš jako, že neslyšíš. Teď si nenecháš Natašu, aby si ti vzala v loďu. Běž domů, Ivane. Ivana, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej nikdy.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Jak říká Sergej Magid, mezi sovětskými vojáky byla početná skupina negramotů.
Spousta z nich měla asi 4-3 dny vzdělání. A nebude to přehánění, když vám řeknu, že poprvé uviděli elektřinu, když dostali do kazáren. A u našich kazárnách, jak v armádě, existovalo takové přísloví. Podívej se na něho, vždyť on vrhá se sekerou na žárovku. Jako prvobytný člověk, protože tu žárovku nikdy neviděl. A nebylo to přehánění, protože, prosím vás, byli mezi námi například Azerbajdžanci, prostě z horských aulů, kam nikdy nechodil žádný autobus, žádná železná draha. Takže oni dostávali na vojnu na vrtulníku. Tam prostě letěl vrtulník za nimi. Proto poprvé uviděli železniční drahu a ten vlak, jen když jeli opravdu na vojnu, do armády.
Odpor Pražanů vůči invazi byl pro ruské vojáky nepochopitelný, nesrozumitelný, říká Sergej Magid.
Před kazárnami byly brány. Každé ráno na těch bránách se objevovala pěticipová hvězda a uvnitř byl hakový kříž. To taky byl odboj, ale hloupý odboj. Protože sovětští vojáci tak rozuměli, že to dělají fašisti. Oni nerozuměli, že Češi mají na mysli, že ta pěticipová hvězda je jako hakový kříž. Já jsem měl kamarád, nás vlastně bylo jen 2 nebo 3. Jsme si mluvili, no ti Češi, proč to nemůžou udělat jinak? Proč malují ten hakový kříž? Člověk, který maluje hakový kříž, automaticky se považuje za fašistu. Každý voják okupační jednotky, když začíná se stykat s nenavistí domorodého obyvatelstva, on začíná zapomínat na veškerou pravdu toho obyvatelstva. On se cítí vpravě sám. Pane Bože, za co? Já tě přišel pomáhat a ty mě nenavidíš.
Pocity vojáků varšavských armád v Československu, zvláště rudoarmějců, se podle Sergeje Magida mísily. Občas převládal dokonce pocit opovržení nad chováním Čechů.
Jednou jsem byl přitomen při takové udalosti, když přihnali ze Sovětského svazu celý vlak sovětských holek, které pracovali v armádě jako servírky pro důstojníky v důstojnických klubech. No a nás okamžitě pozvali do toho nádrže. Když jsme tam přijeli, tak stál ten vlak, tam stály ty holky na nástupiště a kolem stály několik stovek studentů z místní vyšší školy, kteří z českých, které prostě stály tak ruka v ruce a nedávali těm holkám sejít z toho nástupiště a něco tam žvali na špatné ruštině. Ty holky byly strašně vylikané. To byl jeden z těch antisovětských vystoupení, které u nás nevyzvali nic, kromě pohrdání. Pane Bože, tak bojujte s námi, a co máte s těmi holkama? Tak dajte jim jít. No tak ti studenti nás uviděli a okamžitě odešli.
Lidé se snaží diskutovat s okupanty a přesvědčit je, že u nás žádná kontrarevoluce není. Říkalo se, že se bude bojovat vtipem. A tak ulice zaplavily nápisy. Mnozí Češi si mysleli, že zvítězí morálně, beze zbraní. Sergej Magid, jeden z bývalých ruských vojáků, k tomu říká.
Já se strašně vážím toho československého hnutí 68. roku. Ale teď je mi 59, jo? Já už teď si myslím, nakolik všechno to bylo dětinské, nakolik to všechno bylo infantilní, nakolik to všechno nebylo promyšlené. Co jiného očekovali od Brežněva? Prosím vás. Co jiného očekovali od té zrůdy, od toho sovětského svazu? Že jim to dovolí? Ale když nečekali, že jim to dovolí, jsou pitomci. Ale když si myslili, že budou nějak bojovat, proč ne bojovali? Tak to zbabělci. Tak buď pitomci nebo zbabělci. Samozřejmě já si tak nemyslím, že opravdu to byli pitomci nebo opravdu zbabělci. To prostě věčný český omyl, je to taková miromilovnost, že i s Hitlerem to bude dobře, i se Stalinem to bude dobře, i s Brežněvem to dopadne dobře a tak dále, tak dále, tak dále. Takže to byl jen strašlivý dějinný případ práce té české mentality. Ta česká mentalita v akci.
Říká Sergej Magid. Podle názoru Věňka Šilhána bylo v té chvíli každému soudnému člověku jasné, že proti okupaci není možné zakročit vojenskou silou, protože by to byl příliš velký hazard s mnoha životy. Podle něj se dalo bojovat jedině politicky, zaujmout jasné politické stanovisko. To padlo a to na rychle svolaném mimořádném sjezdu KSČ. Původně, jak bylo řečeno, se měl konat v září. Den po okupaci 22. srpna se do Prahy do jedné haly ČKD sjelo skoro 1000 komunistů, mezi nimi i Věněk Šilhán.
Zahájalo se to dost chaoticky a pak si kdo si vzpomněl, že bych to měl vzít do ruky. Ale udělal jsem jednu věc. Ano, já to vezmu, budu říct a vy budete poslouchat. Já podívejte si, je nás tady tolik a tolik, nesmíte prostě, tady budeme muset, možná, že nás co nejdřív rozeženou, možná, že nedočkáme se večera, ale je nutné udělat to, to, to a to. To ty lidi vyposlechli, byli neuvěřitelně ukázněni, nikdo se neopakoval, neskákali si do řeči, neopakovali se. No, byli neuvěřitelně ukáznění, ale myslím, že je taky tak trochu díky mně.
Vysočanský sjezd zvolil nové vedení. Současné bylo totiž zatčené, včetně tajemníka strany Alexandra Dubčeka. Místo Dubčeka delegáti zvolili Věňka Šilhána. A tak se stal v tu chvíli nejmocnějším československým komunistou v okupovaném státě. Ne každý s volbou nového vedení KSČ souhlasil. Třeba Gustav Husák, pozdější prezident, měl námitky.
Husák nám vytýkal, že jsme jednali proti stanovám.
Zem zaplaví tanky, tisíce tanků, jo, statisíce vojáků, cizích, nikdo je nepozval. Vy proti tomu protestujete a on vám řekne, že jste jednali proti stanovám. Něco tak odporného jsem už dávno neslyšel. A to jsem slyšel od něj. A proto ta kompetence tu jsme vzali jako odpovědní lidé do svých vlastních rukou. My jsme to vzali jako přesvědčení o tom, že pravda je na naší straně. Že mravnost a právo je na naší straně. Tak proto máme právo jednat. Kompetence není žádná svěřená věc od Pána Boha, nebo od kohokoliv jiného, ale kompetence je prostě schopnost chovat se odpovědně v situacích, ve kterých prostě se jiní chovat nemohou.
Narychlo svolaný sjezd komunistů přijal rezoluci. Prohlášení, které tak říkajíc zapadlo, v 70. letech v době normalizace se k němu nikdo z komunistů neznal. Toto prohlášení Vysočanského sjezdu dostal do ruky televizní a rozhlasový moderátor Jiří Šrámek, režisér slovesné edice Suprafonu, člen KSČ, a přečetl ho ve studiu. Nahrávku pak lisovali na vinylové desky a rozdávali. Tato nahrávka, ze které vám kousek pustíme, je doslova sběratelská rarita. Kdo ji v době normalizace schovával, koledoval si o velké problémy s novým prosovětským režimem.
Byla pošlapána svrchovanost Československa, spojenecké svazky a Varšavská smlouva i dohody v Čierne a v Bratislavě. Někteří vedoucí činitelé státu a strany byli protiprávně zatčeni, izolováni od lidu a zbaveni možnosti vykonávat i funkce, byla obsazena řada objektů ústředních orgánů. Došlo tak k těžkým bezprávím. Sjezd důrazně žádá, aby byly ihned vytvořeny normální podmínky pro činnost všech ústavních a politických orgánů a aby byli ihned propuštěni zadržení pracovníci a umožnil se jim výkon jejich funkcí. Základním požadavkem je samozřejmě odchod cizích vojsk. Nebudou-li uvedené požadavky splněny, zejména nebude-li do 24 hodin zahájeno jednání o odchodu cizích vojsk s našimi svobodnými ústavními a stranickými činiteli a neučiní-li o tom soudruh Dubček včas prohlášení k národu, vyzývá sjezd všechny pracující, aby pod vedením komunistů uskutečnili v pátek 23. srpna ve 12 hodin v poledne protestní hodinovou stávku. Současně se usnáší, že v případě nesplněných požadavků bude přijímat další nezbytná opatření a po volbě ústředního výboru pověří těmito opatřeními tento nově zvolený ústřední výbor, který bude jediným zákonným reprezentantem strany.
Tuto jedinečnou nahrávku jsme získali z archivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra, kde ji přednedávnem objevili historikové. Petr Blažek k tomuto vysočanskému prohlášení říká.
U těch malých desek byly také dokumenty, které svědčí vlastně o sbírání těch desek na počátku 70. let, kdy na základě pokynů vedení krajské správy SNB v Praze a středočeského kraje byla vlastně vyslána taková skupina, která postupně sbírala v jednotlivých obcích ty desky. Objížděla místní národní výbory, kde vlastně ty jednotlivé desky byly uloženy většinou u místního rozhlasu. Původně byly totiž rozesílány v roce 1968 po 22. srpnu právě na tato místa, aby prostřednictvím místního vysílání rozhlasu byli občané informováni o výsledcích toho Vysočanského sjezdu. Ta anulace byla provedena poměrně obratně pomocí slovenských komunistů, pomocí Gustáva Husáka, a celý Vysočanský sjezd byl prohlášen za neplatný. Bylo využito skutečnosti, že na ten Vysočanský sjezd se vlastně nedostavili zástupci Slovenské komunistické strany.
Co se stalo, nebo co se mohlo stát člověku, který v době normalizace doma přechovával toto prohlášení, šířil ho?
Tak těžko říct, žádný takový případ zaznamenán není. Každopádně ta deska byla považována za ilegální, byla stažena z oběhu. A jako takový samozřejmě v případě třeba nějakého vysílání třeba v rozhlase místním, pokud by někdo takový se našel, tak samozřejmě by mu hrozil poměrně vysoký trest.
Historik Petr Blažek.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Zatímco se v Československu roztahuje Rudá armáda, v Moskvě vyjednávají podmínky okupace zástupci vlády a KSČ. Z tohoto jednání vznikají pověstné moskevské protokoly. V Moskvě jsou českoslovenští soudruzi důrazně varováni, že nepřichází v úvahu, aby z funkcí byli odvoláni lidé Kolder, Inger, Švestka, Kapek a Bilak. Pánové, kteří napsali zvací dopis, část z tohoto dopisu citujeme.
Vážený Leonide Iljiči, svědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu. V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.
27. srpna 1968 se z Moskvy vrátila delegace a začala normalizace.
Dneska večer máme doma disko hráky.
Jo, dneska večer máme disko hráky.
Koupili jsme fůru desek za mírné splátky.
Jo, fůru desek za směšný splátky.
Jsme volili takovou cestu po dohodě, vzájemné dohodě, že se rozšíří počet členů ústředního výboru, že se rozšíří především o ty lidi, kteří byli i ve Vysočanech aktivní. A tak se rozšířili ten počet členů ústředního výboru asi o 70 nových kooptovaných členů. Mě při jednom takovém jednání nabídl Dubček členství v předsednictvu strany pro ekonomiku místo Koldra. Já jsem tehdy mávnul rukou a říkám mu, tohle to ti nevyjde, tohle to je nesmysl.
Vzpomíná Věněk Šilhán, kterého vyhodili z vysoké školy, a i když se ucházel o jiná pedagogická místa, zbyla pro něj jen stará maringotka, lopata a krumpáč u státního podniku rybářství. Se svojí ženou podepsali na konci prosince 1976 chartu 77. Z KSČ byl vyloučen hned na začátku 70. let.
Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani je v tej straně zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za...
Dneska večer máme doma disko hráky.
Jo, dneska večer máme disko hráky.
Koupili jsme fůru desek za mírné splátky.
historik Petr Blažek.
Většina těch účastníků toho Vysočanského sjezdu byla zbavena všech funkcí v komunistické straně, část se přizpůsobila novým pořádkům a v podstatě začala sloužit husákovskému vedení. Většina zvolila cestu mlčení a jsou zaznamenány případy daleko radikálnější. Jeden z nich byl například Eduard Plocek, jeden z účastníků Vysočanského sjezdu, který se stal jednou z hořící pochodní na jaře 1969. Takže ty cesty byly různé těch delegátů. Každopádně ten proces obnovení pořádku trval vlastně minimálně 2 roky a byl doveden do takové situace, kdy se o Vysočanském sjezdu vůbec vlastně nemluvilo.
Sergej Magid byl za 4 měsíce odvelen z československé mise zpátky do Sovětského svazu a propuštěn z armády. Přihlásil se znovu na studia, pak se oženil s dcerou českého politického vězně Václava Vaška. Spolu založili literární klub nezávislých autorů, kde se setkávali zakázaní spisovatelé. Nástupem Gorbačova k moci se literární klub otevřeně postavil proti sovětskému režimu. V roce 1990 emigroval s manželkou do Československa. Dnes žije v Praze, věnuje se literatuře, publikuje v Rusku, Izraeli a dalších zemí a donedávna učil na Karlově univerzitě. A to je konec dnešních příběhů. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento dokument vznikl ve spolupráci s občanským sdružením Postbellum. To je tým reportérů, kteří objíždějí pamětníky a zaznamenávají jejich příběhy. Více informací, včetně archivu se stovkami příběhů, najdete na adrese www.hrdinové.cz.